gânduri despre Dumnezeu și despre oameni. Vă prezint un mesaj al lui Aidan Wilson Tozer, inspirat din Tit, capitolul 2, versetele 13 și 14, unde scrie: așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Poporul sau copiii lui Dumnezeu, creștinii care trăiesc între cele două evenimente majore ale încarnării lui Hristos și ale revenirii sale promise, nu trăiesc într-un vid. Este un fapt uimitor că niște segmente din biserica creștină, care neagă posibilitatea revenirii iminente a Domnului Iisus, îi acuză pe cei care cred în apropiata sa revenire de faptul că stau fără să facă nimic, tăind frunze la câini, uitându-se la cer și sperând absenți că lucrurile vor merge cât se poate de bine. Nimic nu poate fi mai departe de adevăr. Noi trăim într-un interval de timp între cele două apariții ale sale, dar nu trăim într-un vid. Avem multe de făcut și puțin timp în care să le înfăptuim. Iată câteva realități neîndoioase din zilele noastre. Cine sunt creștinii care lasă ca totul să servească în stațiunile misionare din jurul lumii? Cine sunt creștinii care stau acasă și fac sacrificii pentru ca să sprijine marea însărcinare de a duce pretutindeni Evanghelia creștină, cei care cred cu înflăcărare că El vine iar? Care biserici sunt ocupate cu rugăciunea, cu învățătura, cu donarea banilor și altor lucruri în timp ce își pregătesc tinerii pentru lucrarea pastorală și pentru cea misionară? Tocmai bisericile care răspund la apelul lui Hristos de a lucra până vine El. Ei bine, în acest text, Pavel ne-a dat învățătură creștină care are valabilitate atât în lumina așteptatei revenirii a lui Iisus Hristos, cât și în fața morții. S-a consemnat în analele primilor metodiști din Anglia, atunci când era persecuție și punere la încercare din fiecare direcție, că John Wesley a putut să spună: oamenii noștri mor bine. Recent am auzit un citat dintr-un episcop aparținând unei denominațiuni protestante, care estima că doar vreo 10% dintre membrii bisericii sale sunt pregătiți din punct de vedere spiritual să moară când le vine timpul. Eu cred că poți muri bine numai când ai trăit bine din punct de vedere spiritual. Această doctrină a vieții creștine și a vitalității spirituale a credinciosului, expusă de Pavel în această epistolă, are valabilitate deplină în fața oricăror neprevăzute care ne așteaptă. Pavel îl identifică rapid pe Iisus Hristos ca fiind Salvatorul care s-a dat pe sine pentru noi, și noi putem afla rapid valoarea oricărui obiect după prețul pe care oamenii vor să-l dea pentru el. Poate că ar trebui să restrâng domeniul, poți să nu afli valoarea adevărată, căci după părerea mea personală, un diamant sau o altă bijuterie nu are nicio valoare intrinsecă. Vă amintiți poate istoria aceea cu cocoșul care râcâia prin o gradă în căutarea unor grăunțe? Deodată el a dat peste o perlă frumoasă de o valoare fabuloasă care fusese pierdută cu câțiva ani înainte, dar a împins-o cu ciocul la o parte și a continuat să caute grăunțe. Perla nu avea nici o valoare pentru cocoș, deși avea o mare valoare pentru cei care puseseră un preț pe ea. Există diferite feluri de piețe în lume și un lucru care nu are nicio valoare pentru o persoană pe care noi interesează lucrul acela, poate fi considerat de mare valoare pentru persoana care îl dorește și îl cumpără. Deci în acest sens aflăm cât de dragi și prețioși îi suntem noi lui Hristos prin ceea ce a vrut să dea pentru noi. Eu unul cred că mulți creștini sunt ispitiți să se desconsidere prea mult. Nu pledez împotriva adevăratei umilințe și cuvântul meu pentru tine este acesta: n-ai decât să te vezi pe tine însuți cât de mic vrei, dar nu uita niciodată că Domnul nostru Iisus Hristos ți-a dat o valoare extrem de mare, destul ca să se dea pe sine la moarte și să se sacrifice pentru tine. Dacă diavolul vine la tine și îți șoptește că nu ești bun, nu sta la discuții cu el. Spune-i, indiferent de ceea ce zici tu despre mine, trebuie să spun cum mă consideră Domnul. El îmi spune că sunt atât de valoros pentru El, încât s-a dat pe sine la cruce pentru mine. Prin urmare, valoarea este dată de prețul plătit și în cazul nostru prețul plătit a fost însuși Domnul Iisus Hristos. Scopul pe care îl avea în vedere Domnul nostru a fost acela de a ne răscumpăra din orice nelegiuire, adică din puterea și consecințele nelegiuirii. Cântăm adesea un imn de Charles Wesley în care moartea Domnului nostru Iisus este descrisă ca dublul leac pentru păcat. Eu cred că mulți cântă imnul fără să realizeze ceea ce a vrut Wesley să zică prin dublul leac sau remediu. Fii dublul leac al păcatului, salvează-mă de mânia și puterea lui. Mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului și apoi puterea păcatului în viața omenească, acestea două trebuie lecuite. De aceea, atunci când El s-a dat pe sine însuși pentru noi, El ne-a răscumpărat cu un leac dublu, izbăvindu-ne de consecințele păcatului și scăpându-ne din puterea pe care o exercită păcatul în viețile oamenilor. Acum, Pavel, în această exprimare de adevăr spiritual, ne reamintește că răscumpărătorul Hristos face o lucrare de purificare în poporul lui Dumnezeu. Veți fi de acord cu mine că una dintre bolile grele ale lumii și societății de acum este necurăția, întinarea, imoralitatea, care se arată în zeci de simptome. Suntem înclinați să privim la anumite acțiuni fizice dezmățate și indecente ca la impuritățile care năpăstuiesc viața și societatea umană, dar poftirea și punerea la cale a acestor acțiuni vin dintr-o sursă mult mai profundă de necurăție, aflată chiar în mintea și lăuntrul bărbaților și femeilor păcătoase. Dacă noi am fi oameni cu mâini curate și cu inimi pure, am fi atenți la lucrurile care îi plac lui Dumnezeu. Necurăția nu este doar o acțiune greșită. Necurăția este o stare a minții, a inimii și a sufletului, care este tocmai opusul purității și integrității. Comportarea sexuală greșită este un simptom al bolii numită necurăție, dar la fel este și ura. Mândria și egoismul, resentimentul, grosolănia vin la suprafață din niște minți și inimi păcătoase și impure, exact ca și lăcomia, lenevia și îngăduința față de propriile slăbiciuni. Toate acestea și numeroase altele vin la suprafață ca simptome exterioare ale unei boli grele lăuntrice de egoism și păcat. Deoarece lucrul acesta este o realitate în viață și în experiență, lucrarea spirituală a lui Iisus Hristos este cea care îi purifică pe copiii săi prin sângele său ca să-i debaraseze de această boală adânc înrădăcinată. Iată de ce este numit El Marele Medic. El este în stare să ne vindece de această calamitate a necurăției și nelegiuirii, salvându-ne de consecințele păcatelor noastre și purificându-ne de prezența păcatelor noastre. Acum, ori lucrul acesta este adevărat și realizabil în viața și experiența omenească, ori credința creștină este o înșelătorie ieftină de azi. Ori este o opțiune adevărată și vrednică de încredere, ori ar trebui să ne închidem Biblia și să o punem deoparte, alături de celelalte cărți care nu au eficiență deosebită în fața morții. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt milioane de oameni care îndrăznesc să strige împreună cu mine, este adevărat. El s-a dat pe sine însuși ca să ne răscumpere din orice nelegiuire și El face această lucrare de purificare zi de zi în viața noastră. Rezultatul lucrării de purificare a lui Hristos este aducerea la perfecțiune a copiilor lui Dumnezeu, copii care sunt numiți în acest pasaj un popor deosebit. Mulți dintre noi știm prea bine că acest cuvânt deosebit a fost deseori folosit ca să se ascundă o comportare religioasă stranie și irațională. Acești oameni fac mai degrabă niște lucruri stranii sau excentrice și apoi afișează un zâmbet larg și spun șovăind în chip de scuză: ei bine, noi suntem niște oameni deosebiți. Cu toate acestea, în versiunea engleză King James a Bibliei, cuvântul acesta nu are nicio conotație de ciudățenie sau ridicol atunci când descrie poporul răscumpărat al lui Dumnezeu. Același cuvânt a fost folosit mai întâi în Exod 19:5, când Dumnezeu a zis că Israel îmi va fi o comoară deosebită, mai presus de toți oamenii. Era modul lui Dumnezeu de a sublinia că poporul său va fi pentru el o comoară mai presus de toate celelalte comori. Fiecare tată și mamă iubitoare înțelege ce a vrut Dumnezeu să spună. În fiecare casă de pe stradă există copii, dar în casa în care trăiești tu există un copilaș anume care este pentru tine o comoară deosebită mai presus de celelalte. Nu înseamnă neapărat că acest copil este mai drăguț, ci faptul că el este comoara mai presus de toate celelalte comori și tu nu l-ai dat pe niciun alt copil din lume. El este o comoară deosebită. Aceasta ne ajută oarecum să înțelegem ceea ce suntem noi, bijuteriile speciale ale lui Dumnezeu evidențiate pentru el. Apoi Pavel a scris un lucru care îi va caracteriza totdeauna pe copiii lui Dumnezeu. Faptul că ei sunt zeloși pentru fapte bune, plini de râvnă pentru fapte bune. Pavel și toți ceilalți scriitori care au primit o parte din revelația lui Dumnezeu prin scripturi se armonizează în acest punct. Domnul nostru nu i-a pregătit niciodată pe cei ce urmează să fie niște creștini teoretici. O credință creștină de tip turn de fildeș, adică un fel abstract de a crede, o credință alcătuită doar din niște gânduri frumoase, nu este deloc ceea ce a promovat Iisus. Limbajul din acest pasaj este limpede. Copiii lui Dumnezeu în Hristos Iisus, răscumpărați prin dăruirea Lui, purificați și făcuți pentru El ca niște bijuterii speciale, un popor deosebit, sunt caracterizați de un singur lucru, zelul lor pentru fapte bune. Din cauza grației lui Dumnezeu, aflăm noi, acești oameni care îl urmează pe Domnul Iisus sunt zeloși pentru lucrări și fapte bune, iar în experiența lor zilnică ei trăiesc anticiparea. Creștinul ar trebui totdeauna să trăiască într-o așteptare bucuroasă a speranței binecuvântate și a glorioasei apariții a Marelui Dumnezeu și Salvator al nostru, Iisus Hristos. Acum aș vrea să vă împărtășesc ceva din teologia creștină. Unii spun că nu-și bat capul cu teologia pentru că ei nu știu nici greaca, nici ebraica. Nu pot să cred că există vreun creștin care să fie atât de umil încât să sublinieze că nu știe nimic despre teologie. Teologia este studiul despre Dumnezeu și noi avem un manual minunat, de fapt 66 de manuale într-unul singur. Noi îl numim Biblia. Argumentul pe care vreau să-l aduc este acesta. Am observat în studiu și în experiență că cu cât există un adevăr doctrinar sau teologic mai vital și mai important, cu atât se va lupta diavolul mai tare și va face ca el să fie mai controversat. Să luăm de exemplu divinitatea lui Iisus. Tot mai mulți oameni discută în contradictoriu, dezbat și opun rezistența acestui adevăr absolut vital și fundamental. Diavolul este destul de deștept ca să nu-și irosească atacurile cu niște aspecte minore și nevitale ale adevărului și învățătorii creștine. Diavolul nu se va sinchisi de un predicator căruia îi este așa teamă de adunarea lui și care este atât de îngrijorat cu privire la locul lui de muncă, încât esența a ceea ce predică el timp de 30 de minute este: fiți buni și vă simțiți mai bine. Poți să fii cât de bun vrei și totuși să ajungi în iad dacă nu ți-ai pus încrederea în Iisus Hristos. Diavolul nu-și va pierde timpul cu un predicator al cărui singur mesaj este: fiți buni. Dar creștinul care se încrede în Hristos trăiește într-o anticipare bucuroasă a revenirii lui Iisus Hristos și aceasta este o parte atât de importantă a adevărului, încât diavolul s-a pus totdeauna în mișcare ca să lupte împotriva ei și să o ridiculizeze. Unul dintre marile lui succese este să-i facă pe oameni să discute în contradictoriu și să se supere în legătură cu a doua venire, mai degrabă decât să o aștepte. Să presupunem că un om a fost plecat din familia lui peste ocean timp de 2 sau 3 ani. Deodată familia lui primește o telegramă cu conținutul: lucrul meu s-a terminat aici, mâine ajung acasă. După câteva ore, el ajunge la ușa casei și când intră găsește agitație și tulburare. Avusese loc o discuție aprinsă privind perioada zilei când va veni, după amiaza sau seara. De asemenea, cu ce mijloc de transport va veni? Ca rezultat, n-au fost năsucuri lipite de geamuri și nimeni nu se uita pe geam ca să fie pe fază la revenirea tăticului. Poate că spuneți, este doar o ilustrație. Dar care este situația în diferitele segmente ale comunității creștine? Ei se luptă unul cu altul și se uită cu ostilitate unul la altul. Ei discută în contradictoriu dacă el revine și modul cum o face și folosesc tot ce cred ei că sunt texte doveditoare privind decăderea Imperiului Roman și identificarea lui Anticrist. Aceasta este lucrarea diavolului, să-i facă pe creștini să discute în contradictoriu despre detaliile revenirii lui, uitând astfel cel mai important lucru: Câți creștini nu sunt atât de confuzi și nedumeriți de argumente, încât au uitat că Salvatorul și-a curățit pentru sine însuși un popor deosebit, dorind ca noi să trăim cumpătat, drept și sfânt, așteptând glorioasa apariție a Marelui Dumnezeu și Salvator. Aceasta este Epifania, un cuvânt grec din Noul Testament folosit în legătură cu arătarea lui Hristos în lume. El este folosit în două sensuri, în 1 Timotei și 2 Timotei. Mai întâi Pavel spune în 2 Timotei 1, de la 8 la 10: Să nu-ți fie rușine, dar, de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul lui, ci sufere împreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus, înainte de veșnicii, dar care a fost descoperit acum, prin arătarea Mântuitorului nostru Hristos Iisus, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea, prin Evanghelie. În acest pasaj avem consemnarea primei sale apariții, când a venit în lume ca să înlăture moartea prin moartea și învierea sa. Apoi apostolul a spus în 1 Timotei 6, de la 13 la 16: Te îndemn înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca fără prihană și fără vină până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Pavel vorbește despre a doua apariție atunci când se va arăta Hristos, care este fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea și care are cinstea și puterea veșnică. Când citesc așa ceva scris de apostolul Pavel, mă gândesc la o ciocârlie care se suie pe o creangă și începe brusc să cânte un cântec neașteptat, dar deosebit de melodios. Pavel izbucnește adesea într-una din minunatele atribuiri de laudă la adresa lui Iisus Hristos în mijlocul epistolelor lui, și aceasta este una dintre ele. Pavel reamintește credincioșilor de aici că atunci când Iisus Hristos va reapărea, El se va arăta și nu va lăsa nicio îndoială în acest sens că este Regele Regilor și Domnul Domnilor. Pavel a fost de asemenea grijuliu în a mângâia pe aceia din biserica primară care se temeau că ar putea să moară înainte de această a doua apariție a lui Iisus Hristos. De fapt, existau credincioși în biserica din Tesalonic care erau îngrijorați din cauza a două chestiuni controversate. Prima fiind gândul lor că ar putea să moară înainte de a reveni Iisus și că prin moarte vor pierde bucuria de a vedea apariția sa. Astfel, Pavel a scris cele două epistole către tesaloniceni ca să-i întărească în adevărul privind a doua apariție a lui Hristos. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului: noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas vom fi răpiți toți împreună cu El în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Vedeți, explicația inspirată a lui Pavel ne învață că cei care au murit înainte de venirea lui Iisus nu vor fi în dezavantaj. Ba chiar vor avea un avantaj, deoarece înainte ca Domnul să glorifice sfinții care așteaptă pe tot pământul, El va ridica în corpuri glorificate pe mulțimea mare de credincioși care au plecat dintre noi prin moarte de-a lungul secolelor. Este foarte limpede ceea ce ne spune apostolul Pavel în instrucțiunile date inițial creștinilor din Tesalonic. Oare nu avem dreptul să credem că este foarte ciudat faptul că majoritatea amvoanelor creștine sunt complet tăcute în privința acestui adevăr glorios al iminentei revenirii lui Iisus Hristos? Este un paradox că această mare tăcere din bisericile creștine are loc chiar atunci când pericolul de a fi brusc spulberat de pe suprafața pământului este mai mare ca niciodată. Satan îi convinge pe sfinții din corpul lui Hristos să se angajeze în discuții aprinse despre răpirea post-tribulaționistă și pre-tribulaționistă, post-milenism, amilenism și premilenism, chiar acum când moartea atârnă deasupra noastră ca un nor negru și amenințător. Aceasta este perioada și ora în care poporul Domnului ar trebui să fie atât de vigilenți și de atenți la speranța și promisiunea venirii Lui, încât să se scoale în fiecare dimineață exact ca un copil în dimineața de Crăciun, nerăbdători și crezând că ar trebui să fie astăzi. În locul acestui fel de așteptare, ce găsim astăzi în biserica sa? Argumente pro și contra, uneori până la înverșunare. De asemenea, găsim mulți creștini care par să ignore cu nepăsare întreaga chestiune a revenirii lui Iisus Hristos. Foarte puțini predicatori se mai necăjesc să predice din cartea Apocalipsei și lucrul acesta este adevărat și despre mulți evanghelici și fundamentaliști. Am fost intimidați de către sarcasmul, blazarea și denaturarea din jurul nostru. Există așa de multe anomalii și contradicții vizibile în societate și în rândurile creștinilor mărturisitori, încât se va scrie cu siguranță o carte despre aceasta. Există, de exemplu, anomalia necesității de a ajunge să ne cunoaștem unul pe altul mai bine, pentru ca să ne putem iubi și înțelege mai bine unul pe altul. Milioane de oameni călătoresc și se întâlnesc cu alte milioane și se familiarizează cu ei, astfel că dacă această premisă este adevărată, ar trebui toți să ne iubim unul pe altul ca într-o mare familie binecuvântată. În loc de aceasta ne urâm unul pe altul ca diavolul. Este adevărat că pretutindeni în lume națiunile se urăsc reciproc, într-o măsură uimitoare care bate toate recordurile. Voi menționa o altă contradicție care este mult prea evidentă. Educatorii și sociologii noștri ne-au spus că tot ce trebuie să facem este să permitem în școli învățătura despre educația sexuală și atunci toate problemele noastre sexuale supărătoare din societate vor dispărea. Nu este oare o anomalie ciudată faptul că generația care a predat în școală și care a scris mai mult despre practicile sexuale decât au făcut în trecut 25 de generații la un loc, este generația care e cea mai stricată și mai pervertită în comportamentul sexual? Și nu este de asemenea ciudat că tocmai generația asupra căreia planează cel mai mare pericol îi este teamă să vorbească despre venirea Domnului și nu vrea să discute binevoitoarele sale promisiuni de izbăvire și glorificare? Poate că nu vă așteptați să spun lucrul acesta, dar îl voi spune. Suntem niște oameni extrem de ciudați. Ce generație stranie suntem! Dumnezeu a spus că va pune un premiu mare pe consecvența sfântă și spirituală a sfinților creștini. Dar cât de inconsecvenți suntem când permitem diavolului și propriilor noastre pofte carnale să producă confuzie în mințile noastre și să ne învălmășească gândurile în așa măsură încât atenția să ne fie distrasă de la așteptarea răbdătoare a apariției sale. Astfel, noi trăim între două evenimente majore, acela al încarnării, morții și învierii sale și acela al apariției sale finale și a glorificării celor pentru care a murit ca să-i salveze. Acesta este intervalul de timp pentru sfinți, dar el nu este un vid. El ne-a dat multe de făcut și cere de la noi fidelitate. Între timp, noi suntem zeloși pentru lucrări și fapte bune, trăind cumpătat, drept, sfânt în lumea aceasta de acum, așteptându-L pe El și promisiunea Sa. În mijlocul vieților noastre și între cele două piscuri înalte ale actelor lui Dumnezeu în lume, ne uităm înapoi și ne amintim și de asemenea ne uităm înainte și sperăm. Ca unii care luăm parte la cina sa plină de iubire, frângem pâinea și bem vinul, îi cântăm laudă și ne rugăm în numele Lui, amintindu-ne și așteptând. Fraților, lucrul acesta mă mișcă mai mult ca orice pe lumea aceasta. Un asemenea privilegiu binecuvântat este mai frumos și mai îndestulător decât niște prietenii sau picturi sau apusuri de soare sau alte frumuseți ale naturii. Să privim înapoi la harul și iubirea sa, să privim înainte la venirea și gloria sa. Între timp să lucrăm activ și să sperăm plini de bucurie până va veni El.